mavzular yakunlandi bir umrga. Shunga o'xshash mavzularda treklar ham chiqmaydi. Sababi shu dardlar sabab seni men uchun olgan. Hamma dardlarim o'g'riz deganimdan, mana endi haqiqatdan ham o'g'riz bo'ladi. Har bitta dard sun'iy bo'ladi. Ichimdagi quyosh endi men uchun chiqmaydi.
kamozon.com taqdim etadi.
Faslini yoqtirmayman, avvallari yoqardi. Sababi qorda bo'yaganlarimiz esatadi. Har kun bo'lmasa ham bir-bir esga tushasan. Bitmagan yarani qayta-qayta yulasan. Bilaman hozir ham ovozim eshitmoqdasan. Kecha sog'inib meni deb ko'z yoshlar to'kkan bo'lsang. Hech narsa tiklamaydi, xohlardim qaytishingni. Xohlayman har uxlash oldidan sevishingni aytishingni. Qistilmadim baxt degan tushunchani men 1%. Azobladim yig'latgansan kulolmadim ketganingni. Ishimga aylandi profilini kuzatish, klaviaturada sog'indim deb qayta o'chirish. Imkonim bor edi men qo'llarim ushlab olgani, a balki sog'ingandir imkonim bordir qaytgani. Yana gapirasan sen yonimdagi qizlarni, hammasi biladi seni unutolmasligimga. Qami yomonman o'sha o'tmishini eslatgan, o'sha ovoz o'sha ilhom qalbini tirnagan. Bilasanmi ba'zan bor ovozda baqirgim keladi, atrofda hamma narsa nega seni eslatadi. Qo'limdagi sevgini armonga aylantirdim. O'zim mavzulandim bir kun nafratlanmagan kunim bo'lmadi. Mavzuyin yopilmaydi boshqa mavzu ochilsa ham bir umrga muhrlandi sariq kurtkadagi qiz. Seni deb fanatlarimni yig'latdim bilasanmi, meni dardlarimga hattoki begona yig'ladi. Ayriliq mavzular kamaydi desammi tinglovchi, yozmoqchi maqsadim boshqa ayriliq mavzularda. To'g'risini ayt sen ishondingmi rasmlarda kulsam, hamma ishonsa ham ishonmaysan sen bilarding. Tunlarida desam men telefoning ko'tarmasdim, sen xavotir rollarding kerakligimni aytarding. Hatto onam bilardi seni qattiq sevishimni. Men hatto seni deb onam ishonchini yo'qotganman. Esimga tushib suyakkacha azob berganingni. Chekmasam bo'lmasdi azobing meni qaltiratdi. Ming la'nat bu sevgi, ming la'nat azobga. Endi hammasi yaxshi desam esga tushasan. Ishongin senima so'nggi payt o'zim aybladim. Turlari yo'qligingda men o'zimni la'natladim. Telefonim quvvati o'chib tel qilolmay qolsam, urishardin baqirib yig'lab qo'rqqan. Yo'qotishdan qo'rqardi har kun sevishingni aytardi. Sen o'chirgansan o'chirolmadim ko'r rasmlarni. Sen xavotir olardi ozgina yo'q bo'lsam agar. Jinni bo'lib qolib seni ham men kabi miyam uchardi. Tanu o'sha sevging gapirsang hozir qaytasan. Kechirgandim xiyonating kechirmading xatoyimni. Ichi bo'yoqda turolmasam ham men pichirlardim. Yonimdagilarga qanchalik sevishimni aytardim. Meni ham aybim bor eshitdingmi aybim bor. Xursandmisan aybdor bo'lsam xursand bo'larding-ku. To'g'risini aytaman azoblandim yo'qligingda. Boshqacha og'riq berib nikotinga muhtoj qildi. Ovozsiz g'amgin desammi ichimda mingta dard. Kulib yuraman hammaga o'zim baxtli ko'rsatib. Hamma yomonman o'sha o'tmishini eslatgan, o'sha ovoz o'sha ilhom qalbini tirnagan. Bilasanmi ba'zan bor ovozda baqirgim keladi, atrofda hamma narsa nega seni eslatadi. Qo'limdagi sevgini armonga aylantirdim o'zim mavzulandim bir kun nafratlanmagan kunim bo'lmadi. Mavzuyin yopilmaydi boshqa mavzu ochilsa ham bir umrga muhrlandi sariq kurtkadagi qiz. Negadir biz ayrilgan bo'lsak ham, anchadan beri gaplashmagan va ko'rishmagan bo'lsak ham, hammasi tugaganligini bilsam ham ko'nglim to'q. G'alati, seni hali ham o'zimnikidek his qilaman. Men xohlagan insonim bilan garov o'ynashim mumkin. Har qanday yaqinlik bir deganda yakun topa olarkan, xuddi biz kabi.